Prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem nacionalnega programa. Smo v župnišču ob župnijski cerkvi svete Elizabete v centru Slovenj Gradca. Z nami sta dva duhovnika, ki delujeta znotraj pastoralne zveze župniji Slovenj Gradec. To je gospod Simon Potnik, župnik moderator in njegov sodelavec, pomočnik Ernest Berložnik. Lep pozdrav obema.
Bog živi, lep pozdrav.
Nedavno smo v teh naših oddajah predstavili vašo sosedsko pastoralno zvezo v Dravogradu, zdaj pa o tej zvezi, pastoralni zvezi župniji Slovenj Gradec. Gospod Simon Potnik, povejte, kako ste zadovoljni in koliko let že traja tale asociacija?
Kar 9 let je zdaj, odkar je ta pastoralna zveza. 4 župnije so, število bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Bolje je zanimivo s to, da smo se duhovniki malo menjavali, spreminjali. Zdaj trenutno smo 3, z Ernestom, pa še gospod Bernard Gršak, to smo 3. Pa marsikdo od duhovnikov še rad pride okrog, tudi se vključuje v kako naše pastoralno dejstvovanje.
Te pastoralne zveze so nekako mušter, nekako vzorec, ne? En pilotni projekt, da cerkev na Slovenskem vidi, kako bi kazalo o pomankanju duhovnikov nekako pokrit duhovno in pastoralno čim širši teritorij.
Bi rekel, ja, tako, to je eno znamenje iskanja, je. Moraš biti pa kar malo bolj, bom rekel, nor, ampak tako zavzet. Jozove to gospod pravi, bodi pogumen v veri.
Tu, pogumen in odločen.
Ja, no, tako, tu smo še kar klecavih kolen pa gležnjev vsi po vrsti od nas, župnikov, škofov in tu se zgodi, da se malo zaškripa. Tako da, pastoralna zveza je eden izmed načinov. Zdaj, kar po čas prineslo, se bo pa pokazalo.
Vidva sta oba Korošca, ne, da z koroških koncev doma, domačina.
Ja, jaz z Mežiške, on pa z Dravske doline.
Vi pa ste bili pred tema, ne, gospod Simon Potnik, vrsto let župnik v Zrečah?
Eno vrsto let, ja, 10 let. Eno desetletje sem bil v Zrečah, ampak pred tem pa spet kaplan na Ravnah, pa diakon Prevalah, teda je kar v teh dolinah tu.
Vi ste pa vse skozi ostali kot duhovnik zvesti Koroške, ne, gospod Ernest?
Ja, začel sem z nedeljskim kaplanovanjem v Dravogradu in na Ojstrici, potem sem bil 7 let tukaj kaplan, pa za Šmartno zraven tudi veronauk, potem 35 let v Zenici, zdaj pa spet 5 let tu.
Ena od načinnosti te vaše pastoralne zveze župnij v Slovenj Gradcu je ta, da ste tule v mestu postavili en poseben šotor, ki je bogoslužni prostor in ga kanite potem, kot kaže, kot ste rekli, uporabiti tudi po tem koronskem času.
Ja, korona odpira oči, ne? Odpira ene kalupe, nas osobaja in smo v tem iskanju v sosednji župniji, to na robu Slovenj Gradca, na našem travniku postavljen velik šotor, odprt, ki nam omogoča eno tako res skupno srečevanje občestva, širše. Je zelo priljubljena maša ob 10. uri vsako nedeljo, pa v praznikih, za družine, na travi, na travniku, omogoča vse, kar nudi cerkev, pa še malo več zdaj zaradi korone, neki nas je iztisnila iz zaprtih prostorov, tako da se kaže ene kvalitete, ki smo jih morda spregledali tekom časa. Je res, da je večji direndaj pred mašo, pa je mogoče med mašo večja zbranost in večje sodelovanje. Tako da bomo še videli, kaj bo v prihodnje. Imamo načrto, ja, to mašo, družinsko mašo, to občestveno mašo ohraniti za prihodnje leta.
Zdi se, da ste tudi v širšem slovenskem prostoru na tem področju unikatni. Ne spomnimo se, da bi kdaj kje poročali, da imajo podoben prireditveni prostor za maše, za bogoslužja, kar v šotoru in to trajno.
Pa sej, a ne, sej tukaj ne gre za sam šotor, koliko je svem v misijonih imajo, nimajo 8 nedeljskih maš, ampak imajo 1 in tam pridejo vse občestvo skupaj in slavijo Boga. In tudi marsikje v tujini vidimo te večje dvorane, ki jih mi gledamo kot dvorane, v bistvu so bogoslužni prostori. In tam pride nekaj tisoč ljudi skupaj in tam skupaj častijo, slavijo Boga, se ne ločijo tako po starosti, po spolu, po fareh, po obleki in kaj sem čem se mi ločujemo po okusih za glasbo, eni bi benediktinsko petje, eni bi pa kakšno drugo slavilno. Tako da po moje ideja je zelo stara in v kristjanih je to hrepenenje, da se ne orientiramo v prenedeljskih mašah samo po tem, a damo kuhati pred mašo ali kuhamo po maši, ampak da je v spredju Gospod in da se vrtimo okrog njega. In ta maša nam omogoča ravno to, da Gospoda postavimo v središče našega prostora, našega dneva in začuda se to dogaja, število, ja, kar raste, tudi čeprav so to počitniški dnevi, ampak radi pridemo skupaj in se radi tudi potem po maši še zadržimo.
Kako vidva osebno kot taka zavzeta, karizmatična duhovnika ocenjujete to dejstvo, da je duhovnik vas po številu vse manj, da postaja tudi vloga duhovnika vse bolj raznotera, disperzna, da se neki stari koncepti rušijo, spreminjajo, tole novo je pa v nastajanju?
Ja, Jezusa ni manj, če je duhovnikov manj. Jezus objema vse, ne? Tudi ena maša je toliko vredna, kot pa ne vem koliko ponovljenih maš, če pridemo zgolj zato, ker pač moramo biti tam. Ne? To se pravi srce vaga. Tak mislim rečite.
Mogoče bolj do izraza prihaja zdaj cerkev, tudi občestva, dejavno sodelovanje, razdelitev vlog, tako da župnik ne rabi zdaj, mogoče v prihodnje ne bo rabo saditi, zalivati, obrezovati, prežvečiti, pa ponuditi fruteka, ampak da bo marsikaka stvar tudi kak odvernikov, kompetentni ljudje to prevzeli, naredili, z veseljem opažam, da se to že dogaja, še marsikdaj bolj kvalitetno, kot pa to, kar sem z vso avtoriteto to jaz delal in nič manj duhovnik nisem. Ne? Tako da jaz mislim, da v to smer bo šlo žal zaradi te stiske, žal zato, ker bi to lahko že naredili brez te stiske številk, ampak že samo po srcu in po racionalizaciji. Tako da nas, če je to kriza, recimo, da je to kriza, pa mislim, da ni taka kriza, kriza bo še prišla, nas že vabi ali pa sili v to sodelovanje, ko pa bo nastopla stiska, bo pa krim učencev seme novih kristijanov, to bo stiska.
Ja, jaz bi tudi dodal še samo to, da smo nekako spregledali duhovništvo, splošno duhovništvo občestva, da smo naredili samo en idol, kot tak pa tak mora biti, ker smo je vedno bilo tako, brez župnika nič ne gre, se res ne, marskaj ne, ampak vse to, kar so pa, smo pa duhovniki povezovali, pa delali, pa mirne duše lajke naredijo, z Jezusom v svoji sredi, na to ne smemo pozabiti. Pa tudi, če zdaj lajke kar tak delegiramo, ne, da jim damo, zdaj pa to naredi. Ne, občestvo mora nastajati. Graditi je treba skupaj. Brez malte in zidakov ne gre. Ne? Pač pa ne tistih, ko strehe popravlja pa temelje, ampak to družbeno, socialno, skupaj, biti občestvo.
To, kar je zdaj le omenil gospod Ernest Brložnik, ne, Simon Potnik, je ključno. Ne? Tale občestvenost je tisto, kar bo v prihodnje še bolj spontano moralo definirati tole naše socialno in kulturno življenje na verskem področju. Ne?
Kot ljudje opažamo, da smo sploh zaradi korone pa vsega tega malo osamljeni, malo razslojeni, to že zaradi ekonomskih in drugih dejavnikov. Zdaj, v cerkvi imamo to pomazileno govorico, ki pa je tudi resnična govorica, torej govorimo o občestvih, ampak veliko krat je to samo beseda, govorica, v ozadju pa ni nekega temelja. A bi res bili bratje in sestre, me res skrbi za bolečino bližnjega, a je to sploh moji bližnji, tudi če se v nedeljo sediva skupaj pri maši in podobno. Mi smo vajeni živeti in v družinah in kolektivih in v razredih in skupnostih, ampak ko se sreča v cerkvi, pa ne moremo govoriti samo o teh človeških dimenzijah, ampak je nujno potrebno, to je srečevanje človeka z Bogom. Tudi ljudi med seboj, kar nas že napolnjuje, nas obvezuje na nek način, nam omogoča marsikaj, izjemne zmožnosti nam daje, čisto na človeški ravni. Ko pa se srečujemo še zakramentalno in sicer v molitvi, v slavljenju, v češčenju, v priprošnjah z Bogom, se pa dogaja nekaj čisto novega. In jaz tako doživljam zdaj v tem usihanju človeškega, ene velike prednosti, nastanek ene zdrave pobožnosti, ko več ne moremo tako vehementno z vsemi banderami vihrati okrog in se jeziti na komuniste, ker nam niso dovolili. Zdaj nam vsi dovolijo, pa smo reveži, ampak smo toliko bolj v enem spoznanju ene resnice gospodu, vsej moli in dela je gotovo, ampak po eni strani tako hitro skušnjava ene človeške zavzetosti, potem pa če še ostane kakšne fuge, špranje, tam še damo Bogu, v bistvu je pa ravno obratno. Ne, mi bi mogli resnično deležiti na Božjem in narediti, kar zmoremo. Tako da tu vidimo upravičeno uporabo potem besede občestvo, nedeljska skupnost in podobno. Sicer je pač to taka, kot sem že prej rekel, pomazilina govorica.
A ni zanimivo to, v zgodovini krščanstva je bilo pogostokrat tako, ko so bile socialne in politične in kulturne razmere za kristjane zaostrene, ko so bili v katakombah in preganjani, je krščanstvo spodaj cvetelo, žarelo od duha. Ne? Tudi komunizmu je bilo tako, ni bilo preveč priporočljivo biti na javni sceni kristjan. Tamle pred 40-50 leti se spomnim, ko sem prebiral literaturo in časopise, po 40, 50, kdaj tudi 60 novomašnikov, škofje niso vedeli, kam skaplani. Zdaj, ko je pa toliko prostosti, toliko svobode, pa duhovnikov vse manj, nenavadno, ali pač ne?
Ja, to je gotovo eno znamenje. Ne? Takrat najbrž je bila zadej tudi milost. Ne moremo je negirati, ampak takrat je bila ta svežina. Takrat je svež veter zapihal. Žal smo pa naredili to napako, ta napaka je v cerkvi se zgodila, da smo se zadovoljili s tem, da smo zdaj pa mi mogočni, ne? Da zdaj pa mi obvladujemo stvari in nismo šli duhovno naprej, nismo šli občestveno naprej. To čutim, ker Jezus pa hoče biti med nami, ne samo v bajtah, ne? V tabernakli, ki so njegove hiške, ampak vseeno. Hoče biti v vsaki družini. Ko so bili v katakombah skriti, so bili najbolj živo povezani z njim. Ne? Tako da je to znamenje. Rast je, pa je ni. Ampak tu ne bom nič prerokoval. Vidi se pa, da nas zdaj prav čas sili, da gradimo občestvo.
Vi ste ta čas socializma doživeli, stari ste 72 let. Ta razcvet duhovnosti, ne?
Ja, pa ni bil razcvet duhovnosti v takem smislu.
No, če vas je bilo 50 novomašnikov, 40?
Ja, ampak takrat je bilo to simpatičen poklic, mikavn poklic. Fajn kaplana smo imeli, ministranti smo bili, šli smo naprej. In za sebe lahko rečem, da sem moral mnogo poznaje doseči eno treznost pa videti, kaj je resnica.
Ja, no sej, tu mi kar zdaj bliska. Ne? Prvič, glede števila duhovnikov, nekoč danes, več dejavnikov, ja, ne? Tudi čisto sociološki dejavniki so, glede koliko je bilo otrok po družinah, že to en dejavnik, potem kakšno je bilo kulturno stanje, zgolj na kulturni ravni, kako vzdušje je bilo, kak imidž, če hočemo. Pole pa to, kar je pa ja zdaj omenil, to je pa duhovnost, ne? Ampak že zdaj, ne? Ko gledamo nazaj, koliko duhovnikov pa je dovolj? Koliko bomo imeli razpis? Koliko duhovnikov pa rabi Mariborska škofija? Povejte, številko, kdo da več, kdo da pravo številko. A ne, a si želimo duhovniko ali rabimo župnike? Kaj bi spet rabi? A ne, zakaj rabimo župnike? Da bo, kaj, ko rečemo, da potrebujemo, a rabimo katehete, a rabimo tiste, ki bodo maševali, a rabimo duhovne spremljevalce, a rabimo spovednike, a rabimo maševalce, a rabimo mašilce, a rabimo kaj? Ne, ker tu imamo različne poglede, a rabimo kulturne delavce, sveta vera, bodi vam luč, matern jezik pa ključ, a bomo zato. Kaj? Ne, ker tu imamo zelo različne poglede, zelo različno doživljanje, tako da, če mora župnik prej biti, pač vsako en uro peš hoda nekje, zdaj en uro se jaz pripeljem že od Maribora naprej, a ne? Tako da so čist druge potrebe, tudi danes, tako materialne, gmotne, kaj šele duhovne. Poleg tega, da zdaj internet, da tudi to, kar danes snemamo, bo marsikdo lahko sliši, kar sicer prej sprižnice ni bilo toliko možnosti. Ja, tako. Se, pa zdaj, ob sklepu recimo teh olimpijskih iger, ko gledam nazaj, v eno ekipo pride en človek, kaj naredi? A ne zdaj, a res rabimo... to sem že dalč nazaj sem razmišljal, ne? Na igrišču rabimo dve ekipi z dobrimi 11 igravci, pa gleda 40 tisoč ljudi, krasen nogomet, a rabimo 40 ubogih revežev tam, ko še žoga najbolj ve, kaj mora delati, ko pa ostali, in pa gledamo eno revščino. Tako je tudi zdaj, a ne, a rabimo res duhovnike, a rabimo kaj psihologe, ali kaj, ker sam se spomnim, ko sem bil novomašnik, kaj vse se je polagalo pred nas, novomašnike, da smo cvet inteligence, pa da smo tisti, ki bomo držali po konci kulturno srednjo. In kdo pa duhovnost? A ne? Tako da mislim, da ta čas je zdaj predvsem čas duhovnikov.
Torej, v tele naši današnji verski oddaji smo gostje Pastoralne zveze Župnij Slovenj Gradec. Naša in vaša sobesednika pa sta gospod Simon Potnik, župnik moderator, in njegov pomočnik Ernest Berložnik. Tale covidni čas je seveda tudi na polju duhovnega in teh koordinat, ki jih jemljamo danes v razmislek tele oddaji, mnoge stvari prestrukturiral, postavil na svoje mesto, prioritete, kot kaže, predelal in tudi naše celostno pojmovanje tega našega duhovnega življenja nekako postavil na novo.
Zdaj, ta zanimivo, to obdobje enega, dveh let covida, korone, se mi zdi, tako ko sem gledal, pa se cerkev že skozi doživlja to korono, odtojenost odnosov, potiskanost nekam za kristije, na tak ali drugačen način, ali je to bil režim, ali smo se sami umaknili, ali smo se sami deklarirali, da smo drugorazredni ali manj vredni, ali da smo župnike naredili za profesionalce, mi pa nismo več pričevali, bolnike bo župnik obiskoval, mi ga bomo pa podpirali pri tem in...
Da bi pa kdo šel molit za svojega sorodnika v bolnico, to pa ne bo pa, že župnik šel.
Pa polagati roke na njih, se dobijo 3-4 sosedi in grejo molit za ozdravitev tega našega sorodnika. A ne samo zdaj gledati in opazovati, ne, to je živa cerkev. In zdaj ta korona, recimo, kot ste omenili, ne, da na novo postavi ali pa osvobodi, ja, sej vsaka korona, pod narekovajih, takšna ali drugačna, vsako pretresanje, je v zgodovini časa vedno preneslo nekaj. Ne? Zdaj, marsikaj nas zdaj osobaja, tudi te korone ni konec. In tudi, ko bo te korone konec, kot marsikomu se zareče, samo čakamo, da bo konc, da bo spet kot pod starem. Ne bo pod starem, ne? Tisto mane več ni, gospod na robo Eksodosa, na robo puščave, mane več ni bilo, prepelic več ni bilo. So morali iti naprej ali pa umreti tam na pragu obljubljene dežele. In tako nas gospod zdaj tu na pragu vabi v obljubljene dežele, v ta Kanan, ja, v katerem so ena pravila, eni zakoni, se jih bojimo, hkrati pa tam se prav zahteva od Izraelcev, da se deklarirajo. Boš ali ne boš? Lahko malikuješ, ni problema, ampak ti si odgovoren za to. Ali pa z vsem srcem sprejmeš gospoda. Na novo začneš. In tako, ko smo na pragu te korone, se mi zdi veliko priložnosti za živo vero, že brez teh sodobnih sredstev in to. Vsak sam lahko poživi in zagrabi v smisli življenje z gospodom.
Ja, to samo potrjujem. Čutim, kar bo občestvo, nastajala bo občestva tam, kjer bo Bog hotel. No. Ni naše človeško delo samo to, ampak človek mora pripraviti prostor v sebi in v odnosu. To je pol edinost, ne, ki jo zgradimo kot občestvo. To bo bistveno, ta odnos. In je prav strah, ne, ko vidimo, koliko je te hujskarije zdaj. Neko nasprotovanje. Tudi tu pa tam, kdo prinese tudi v našo okolje. Ne. A tak je bilo, tak bi moralo biti, to bi moralo biti. Ej, tvoj odnos me zanima. Ne. Ti, kaj pa ti narediš za to? Ne, ne zato, da bi mu kaj očital. Če gradimo odnose, Jezus je rekel, 2 ali 3 v mojem imenu. Gremo naprej, tak.
Je zanimivo to, ne? Kako smo ljudje pač vedno nagnali k nekim predalčkanim, k nekim delitvam na naše in vaše partizane, domobrance, cepljene in necepljene, nogometaše in rokometaše. A ni zanimivo to, ne? V bistvu gre pa samo za to, da smo ljudje...
Ja, tako, se mi zdi res biti odrešeni, živeti to božje otroštvo, sinovstvo, a neko potem pa z gotovostjo pravi, ni več ne Grka, ne Juda, ne sužnja, ne svobodnega, vsi smo v Kristusu. Jaz mislim, da to je ena priložnost tudi za nas, to, da pa bežimo nazaj, je pa logično, ker bežimo v te varne, edine poznane okvire. A ne? Vse, ko jokamo za tistimi, pa ni bilo nič narobe, ko smo kot otroci doživeli šmarnična slavja, pa to, koliko lepega, dobrega. Ampak zdaj, ko jokamo za tistimi časi, jokamo tudi za tistimi koleni in tistimi kolki, seveda zdaj že vse škripa. In duhovnost škripa, seveda ne moreš živeti, celo življenje živeti iz tistega otroškega bazena. Sicer pregovor pravi, da se greješ vse življenje ob ognju svoje mladosti, ampak če ne boš polen dajal, če boš samo iz tistega časa živel, ne gre naprej. In duhovnost gotovo zahteva osebno odnos, tako kot mož pa žena, ne bota živela samo iz zaljubljenosti davnega časa, ne bota doživela 25. obletnice ljubezni, mogoče inštitucije, ja. In tu se zdaj lomijo, ne? Mi smo inštitucionalno, smo še nekako kristjani, deklarirani po birmah in krstih porokah, številke pa kažejo svoje, je pa to izjemna priložnost, pravim. A ne, res tako priporod osebnega odnosa, ker za to pa ni potrebno nič. A ne, to sem lahko v svoji izbici nekje z enim, dvima, trem in lahko molim, lahko slavim Gospoda. Tako da tudi to, zdaj, ko vidimo dobene katastrofe, zdaj, ko je ta ubogi naš veruk malo zastal. Nobene kulturne, religiozne, verske katastrofe ni bilo, zato ker tudi, ker se je pač pokazala ena resničnost, pa hkrati se mi zdi, da ta resnica osvobaja, da se postavljajo bolj zdravi temelji. Jaz nič pametnega ne prerokujem, ampak samo izhajam iz dejstev. Veruk tja, kamor spada, torej v družino, v molitev v družino in iz družine potem tam, kjer se je življenje spočelo, tam se spočne tudi ta bližina Boga in tam naprej. In potem bomo tudi mi duhovniki dobili svoje pravo mesto, svojo vlogo.
Svoboda, prava svoboda je v tem, da imam rad drugega, da imam tudi prav rad samega sebe. In tista ljubezen do sebe je veliko krat napačno interpretirana. Ne? In to nas osvobaja, ker je Jezusova obljuba tudi, ne? Dva ali tri v mojem imenu, se pravi, radi se med, držati skupaj.
In v taki optiki bo duhovniški poklic postajal tudi znova, kar je nekoč bil, neki privilegija, ne?
Bomo videli, kaj bo, ne? Zdaj smo tu, tu se dogaja, zdaj to je iskanje, ta preša, ampak ja, gotovo tam, kjer je stiska, pa če je res to darovano Gospodu, jaz mislim, da prihaja do, in tudi v tem času prihaja do žlahtnih sokov, ki lahko zopet koga navdušijo, nagovorijo, sploh pa znotraj pričevanja nekoga tudi spreobrnejo, prerodijo za Gospoda. Ne, sej, predvsem pa to, ne, da mi ne bi obupavali, ampak da bi vztrajno iskali. Tudi če ni neke gotovosti, iščite in boste našli, trkate in znotraj teh svojih zmožnosti okvirov, pa vedno znova na nebeška vrata, da smo tam sitni in tečni in tam rotimo in prosimo in iščemo.
Tako je v Božjih očeh ta dialektika možnega nenavadna in silna, ne? Ta covidna kriza, v kateri se mnogi tresejo in so preplašeni in prestrašeni, je ob vsem, ko zdaj le poslušamo vaju, tudi ena velika priložnost.
Ja, gotovo. Nas prečiščuje. Pa sej, vsako trpljenje, ki nas doleti, nas prečiščuje. Samo treba je pogledati navzgor. Odpret zgore je nebo, ne? Tak je tudi znotraj v meni so nebesa. Samo ne vem, če jim dam mesto, če jih ne zastiram z mnogimi skrbmi, z mnogimi ujetostmi v svoje navezanosti, napake, karkoli, ali pa strahove. Bog varuj. Nebesa so.
Jaz mislim, ko plešemo tu okrog teh teorij zarote, pa to. Pa sej zdrava pamet pravi to. Seveda je teorija zarote, ampak sej to je ena izmed zadnjih. Prva teorija zarote se je začela tam, ko je hudič Evo potrepljal po rami, pa o tem nič ne govorimo. Pa cela vrsta teorij zarote. Vsaka vojna je teorija zarote. Ne? Mi, pa farmacevtske teorije zarote, pa politikanstvo, ne politika, ampak vse te mahinacije, ko kupim avto, pa vse to sem pač nasedil teoriji zarote. Vse pa vemo, avto je vreden niti tretjino tistega, koliko plačamo. Pa vsi tukaj plačamo. Pa ta mobitalizacija. Pa vse to so same teorije zarote, ampak svobodno smo si jih dali v žep. Pa v svoje dnevne sobe in podobno. Zdaj pač še ena vrsti teh, ampak če sem koliko tok na distanci, da zmorem, torej da nima mobitel mene, ampak jaz njega, da nima avto mene, ampak jaz njega, da nima služba mene, ampak jaz njo, potem zmorem tudi cepljen, znotraj teorije zarote, preživeti in živeti s tem in razkirati in iskati vsebino, ki je dosti globja, kakor pa, če bom neoporečno, necepljen ali pa odrešeno cepljen, ne v eni, ne v drugi stvari ni odrešitve. Oba dva bova slej ko prej bojo ripali na najnem grobu. A ne, rest in peace in in cepljeni in necepljeni, čez 50 let bomo vsi tam lepo v tisti škatlici, trugli ali pa v žari. Ne? Tako da gre pa za pobožje, gre pa za mnogo več kot za teh škrbavih 80 let. A gre za večnost, ne? Izven tega. In nas ne bo rešila ne človeška previdnost pred cepljenjem, če govorimo zdaj o tem, lahko bi govorili o čemerkoli drugem, ampak ali pa ta vsemogočna cepljenost, nobena nas ne bo rešila. Eden je odrešenik Jezus Kristus, tu nam pa pomaga, ti prepečenci in te nutele nam pa pomaga, da bi saj malo bolj sočno živeli, nič druga.
Ko se našim poslušalcem zahvaljujemo za pozornost tejle oddaji in vama za sodelovanje, vejo hkrati naprošamo, da ob koncu izrečete en droben blagoslov za ta naš vrt med Lendavo in Portorožem, ki je naša skupna domovina.
Jezusa prosim za vse poslušalce, za vsakega, za vse naš narod, da bi bil med nami, da bi on gradil svoje kraljestvo in nas oblikoval.
Po mojih duhovniških rokah na priprošnjo blažne device Marije, vseh naših krstnih zavetnikov, angelov, varohov, naj pride na nas ves nebeški in zemljski blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bog vas živi.
Sedmi dan.